Mikrofon oldi Sarvar Usmon. Bugun iqtisodchi olim Saparboy Jubayevning ozod nazari. Assalomu alaykum domla.
Assalomu alaykum.
Domla, bugun mana 16-dekabr kuni bir qo'limiz ishda yozayotgan maqolada, bir ko'zimiz, boshqa ko'zimiz Moskvadan kelayotgan xabarlarda rubl bugun o'pirilib tushdi deyish mumkin. Moskva birjasida Moskva vaqti bilan soat 3 dan 15 dan 13 minut o'tganda 1 yevroni narxi 100 rubl 74 kopeykaga ko'tarildi. O'sha paytda dollar 80 rubldan ortib ketdi qiymati. Endi keyingi soatlarda, keyingi minutlarda biroz tushgan bo'lishi mumkin, lekin bu naqadar katta raqam ekanligini Rossiya Markaziy banki kecha bugun uchun belgilagan rasmiy kursdan bilish mumkin. Dollarni 58 rubli 35 kopeyka, yevroni 72 rubli 66 kopeyka qilib belgilagan edi bugungi kun uchun. Endi mutlaqo rubl bilan nima bo'layotganini bilmayotgan tinglovchini esiga hisob qo'yishim kerak. O'tgan yili, bundan bir yil oldin, 2013 yilni 16-dekabrida 1 dollar 32 rubl 86 kopeyka rasmiy kurs belgilangan edi. Demak, bir yilda 2 barobardan ortiq ravishda 2.5 barobar arzonlab ketdi va bu arzonlashishning eng katta qismi so'nggi 1-2 haftaga to'g'ri keldi. Nima bo'lyapti rublga?
Endi nima bo'lyapti deganni buni shu
juda katta savolni berib qo'ydim.
To'g'ri, men qisqacha aytib beray, rublning pastga tushishi shu avgustdan boshlab juda tezlashib ketdi. Uning 3 asosiy sababini hamma mutaxassislar aytyapti. Bu birinchi neftning bahosini tushib ketishiga. Neftning bahosi bugun 60 dan ham tushib ketibdi, 58gacha tushdi. Endi asosan Rossiyaning daromadi, valyuta daromadi neftdan tushardi. Ya'ni 2 barobarga uni daromadi kamayyapti. Ya'ni Rossiyadagi valyutalik daromad 2 barobar kamaydi. Ikkinchisi, mana bu Ukraina bilan bo'lgan voqeadan keyin Yevropa davlatlarining, ya'ni katta puli bor Amerika Qurolma Shtatlari va Yevropa davlatlarining Rossiyaga sanksiyasi. Uning nima degani? Asosan Rossiyaning banklariga valyutalik resurslarni bermayapti. Endi yana bir sababini aytyapti hozir mutaxassislar, bu Rossiyaning o'zining ichki murakkab, ya'ni korrupsiyasi bor, ya'ni uning ekonomikasi shu xalqga xomashiga to'g'rilangan degan narsalar bor. Endi u hamma sovet, oldingi sovet respublikalarida bor, lekin ularda qolgan ikkitasiga unchalik ta'siri yo'q bo'lgani uchun Rossiyani urubini shuncha pastga tushib ketyapti.
Domla, bu o'sha tahlilchilar shu kungacha aytib kelayotgan sabablar. Men bugun faqat va faqat rubl atrofida gaplashmoqchiman siz bilan, lekin neft narxi va Rossiya rubli mavzusi bor ekan, siz Qozog'istonda bo'lganingiz uchun, Qozog'iston ham xom ashyo sotadigan mamlakat bo'lgani uchun, Qozog'iston ham neft sotadigan mamlakat bo'lgani uchun, o'sha neft narxlarini qozoq tangasiga ta'siri haqida bir og'izgina so'ray, keyin yana rublga qaytamiz. Shunaqa ta'sir bormi, yo'qmi tangaga?
Albatta ta'siri bor, albatta ta'siri bor, lekin Qozog'istonda Rossiyadan ularoq Qozog'iston Yevropa, Amerika banklaridan qarz olishga sanksiyasi yo'q. Biz olaveramiz. Shuning uchun bizdagi valyuta fondlariga cheklanish degan narsa hozircha yo'q. A Rossiya esa u pulni olamaydi-da, o'zidagi bor xalqi Markaziy bankda oltin valyuta rezervini ishlatyapti. A uni ishlatayotganini ko'rgandan keyin ko'p xalq chet ellik kompaniyalar tezroq shu o'zidagi hisob raqamidagi rubllarni hammasini valyutaga, dollarga o'tkazyaptida rossiyskiy rubllarni. Shu narsa Rossiyada xalqi bir qorga o'xshab qon bo'lib ketyaptida, a Qozog'istonda u narsa yo'q hozircha.
Ha, demak, birlamchi sabab neft narxini pastga tushib ketishi, lekin neft narxi pastga tushgani bilan rubl o'zini qadrini saqlab qolishi mumkin edi. Buning iloji yo'qki, chunki sanksiyalar joriy etilgan.
Aha, sanksiyalar bor.
Ha, xo'p, keling endi faqatgina shu cho'ntagidagi 3-4 so'm pulini sanashni biladigan, boshqa hech narsani bilmaydigan bir anoyi odamni savolini beray.
Aha.
har kuni birjada milliardlab pul almashar ekanda, shu pullarni sotib olmasa bo'lmasmidi? Sotib olmasa, demak rubl ham aytaylik o'sha joyida turaverardi-da.
To'g'ri. Lekin birja nima uchun kerak, bilasizmi? Birja degani banklar bor, Rossiyada 2000 ga yaqin banklar bor. Shu 2000 ning 200 ming xonasi bor. Shu 200 ming xonasini import qiladi, chet elga kredit olgan uchun protsentni to'laydi, kreditni qaytaradi valyutada. Shu xonalar bankka zayavka beradi. Menga ertaga shuncha valyutani sotib olgan, men hisob raqamimda milliard xalqi rubl bor deydi. Keyin banklar shu zayavkani o'rnatish uchun haligi birjaga borib har kuni zayavka beradi. Oxirgi shu bir oyning ichida 33 milliard dollarga chet elga Rossiyaning xonalari qarzni qaytarish kerak. A uni sotib olish kerak. Shuni sotishga, ya'ni uni sotib oladiganlar ko'payib ketyapti-da, sotaman deganlar umuman yo'q pastdi. Chunki qarang, bugun dollari bor neftni kompaniya. U birjaga dollarni sotmaydi, chunki bugun sotsa u faqat hali bugungi kurs masalan 80 bo'ladi, a ertaga 90 bo'lib ketsa, yaxshi men ertaga endinga sotay deb kutib turibdi-da bir stabilizatsion vaqtini. Sotadigan odam yo'q-da, sotib oladigan odamlar tiqilib yotibdi. Shuning uchun endi buni men bu Putin endi men o'zim shaxsiy fikrim bir xato qildi. Bizda hammasi yaxshi, buni spekulyantlar qilyapti deydi. Buni spekulyantlar qilayotgani yo'q, buni umumiy ekonomikani ahvoli shunaqa. Shuni endi ular tanomayaptiki, uni tanomagandan keyin hali chet ellik keyin o'zini Rossiyan kompaniyalar ham aytyapti. Buni davlat ertaga hech qanaqa yordam bermaydi, buni tanomasdan ko'zini yumib olib hali Strausga o'xshab boshini qumga tiqib o'tiribdi. Biz tezroq shu o'zimizni hisob raqamimizdagi milliardlab, trillionlab rubllarni dollarga o'tkazyapti. Shuning uchun shunaqa avval bo'lyapti.
Xo'p, endi anoyini mutlaqo savodsiz odammi yana bir savoli. Masalan, mana xabarlarni o'qiymizda, xabarni o'qib turib go'yoki tushungandek bo'lamiz. Mana kecha 15-dekabr kuni kuzatuvchilar qora dushanba deb atashdi, rubl bir danaga keskin tushib ketdi, dollarga nisbatan 6 rublga arzonlab ketdi rubl. Va 16-dekabrga o'tar kechasi Rossiya Markaziy banki ключевая ставка dedi. Endi o'zbekchasi qanaqaligini ham to'g'risi bilmayman. Men moliyachi bo'lmasam, aytdiki 10.5%dan 17%ga ko'tardi va bu o'sha rublni qadrsizlanishini oldini olishga qaratilgan bir chora deyishdi. Va bu xabarni o'qiganimdan keyin ключевая ставкасы degani nimaligini tushunmasam ham, ha endi rubl to'xtar ekan dedim. Deb tursam, mana endi 80 ga chiqib ketdi. Yevro 100 ning ustiga chiqib ketdi. Bu nima degani bu?
Endi shu pulini shu aylantirish kursini ushlab turadigan bir 4-5 yo'llar bor-da, shuning bittasi hali stavka. Endi uni stavka refinansirovna deyiladi, ключевая deyiladi, учетная ставка deyiladi. Endi uni men sizga endi hazil qilib aytay, 4 yil moliyani o'qigan studentlarga 4-chi kursida 90 kunda tushuntiraman. Aslida shuni hozir bir daniga tushuntiring deyapti. Tushuntirishga harakat qilaman. Mana qanaqa. Hozir endi boya aytdim-ku, har xonalar o'zining hisob raqamida so'mlar bor deb bankka zayavka beradi, aytadi, bank aytadi, menga dollar sotib olgin deydi. Chunki hisob raqamida dollar tursa, o'zini uverenniy sezadi. Lekin ko'p xonalarda, banklarda nimasi hisob raqamida hali dollar cheklovchi ko'p emas. Balkim 10 milliard bordir, unga zayavkani beradi 30 milliardga. Bank nima qiladi? Markaziy bankdan bir haftaga, bir 3 kunga, qisqa vaqtga Markaziy bankdan, ya'ni Rossiya bankidan qarzga rubl oladi. Rubl olganda shu Markaziy bank Rossiya hozir Nabiyullina gapirdi, shu vaqtgacha hali yillik stavkasini 11% qo'yayotgan edi. 10.5-11%. Tasavvur qildingizmi? Endi shu rublni olmasligi uchun rublni banklar qiziqmasligi uchun, chunki hozir xalqaralar zayafti bergan sayin bank olyaptida 10% nima rublni hali tushib ketayotganida, даже 20% bo'lsa ham bo'ladi, shuni 17%ga qo'yib qo'ydi. Ya'ni markaziy bankdan xalqaralar banklar orqali qarz olmasin qisqa vaqtga, ya'ni rublarni cheklab qo'yyapti. Rublni cheklashning bir yo'li banklarni, investitsion kompaniyalarni hisob raqamida endi hali markaziy bankdan beriladigan qisqa kreditlarga protsentni ko'paytirib qo'ydi. Siz tasavvur qiling, sizga agarda hali Pragadagi bir bank 10%dan beraman desa, o'ylanib qolasiz. A 2%dan beraman desa, yugurib borib olasiz pulni. Hali yevronimi, yevromi, yakronani.
Lekin baribir bu chorani ham foydasi bo'lmadi shekilli.
Yo'q, bo'ladi. Endi bu bir 2-3 haftadan keyin bo'ladi. Buni masalan bular bir oy oldin qilganida, lekin uni ikkinchi tomoni bordi. 17%ga ko'tarib qo'ydimi, ya'ni inflyatsiyaga yaqin bo'ladi bu ключевая ставка degani. Bu stavka refinansirovaniya, учетный ставкалар degani odatda mana Qozog'istonda 6% inflyatsiya, shu endi stavka refinansiramiz 6.5-7.5%. A u 17% qo'ygani, ya'ni inflyatsiyani 15-16%ga uzr ruxsat berdi degani. Chunki siz hali banklar Markaziy bankdan 17%, endi 17% bo'ladi, u yer o'zining hali korxonasiga 17% emas, 20%dan beradi. Ya'ni korxona 1 yilda 20% to'laydigan bo'lsa, o'zining bahosini 20-25% ga oshiradi. Bu degani inflyatsiyani 20-25% ga o'sishiga yo'l ochdi degan so'z.
Ha, xo'p, shu yerdan qaytamiz, chuqurlashmaymiz.
Qaytsak, yo'q, chuqurlashsak bu ketib qoladi.
Ha, xo'p. Endi masalan rubl bilan bog'liq bo'lgani uchun Rossiyada millionlab o'zbekistonlik mehnat muhojiri bo'lgani uchun bu voqeani siz bilan muhokama qilyapmiz. Qiziq voqea bo'lgani uchungina emas. Masalan, Argentina puli bilan bo'ladigan bo'lsa, bu voqea indamay qo'yvergan bo'lardi. Yo, o'zbek uchun uzoqda Argentina. Endi ba'zi shu o'zbekistonliklar Rossiyada yurgan.
Men kulyapman, chunki menga bu juda qozog'istonlik bo'lganim uchun bu juda muhim, chunki biz bir iqtisodiy ittifoqdamiz. Shuning uchun Qozog'istonni muhojirlar ham, qozog'istonlik fuqarolar, ya'ni 600 ming o'zbeklar ham ular qiziqadi. Shuning uchun buni siz faqat muhojirlar bilan emas, umuman shu Qozog'iston O'rta Osiyo respublikalarining aholiga ta'sir qiladigan narsa deb aytsangiz ham bo'ladi.
Ha, shunga o'zi shunga ham kelaman, bu alohida savolim. Rublni o'pirilib tushishi va Markaziy Osiyodagi ertagalik vaziyat. Lekin keling boya aytganim muhojirga qaytib turaylik. Muhojirlar masalan banklardan kredit olganlari ham bor. Haligi iste'mol kreditlari deydi-ku.
Agar rubldagan bo'lsa u normal, agarda valyutadagan bo'lsa tamom.
Tamom, kuydi-a?
Endi kuygansa hozir o'zi hamma korxonalar shu valyutagan ipotekani valyutadaganlar yig'lab yuribdi o'zi. Endi davlatdan nima qilamiz? Ko'chaga chiqyapti bizning ipotekamizni rublga aylantirgin deb.
Ha, rublda olganlar yutdimi endi?
Rublda olganlarni endi bankka boradida, agarda yutdi deb hisoblab bo'lmaydi, normalni bo'ladi. Lekin rublda olganlarni shu banklar tezroq qaytarib olib, uni shu dollarga aylantirishga harakat qiladi-ku, endi bundan buyoq kreditlarni refinansirovaniyasini rublda qilmaydi.
Ha, xo'p, yana bir savol, mehnat muhojiri bilan bog'liq yana bir savol. Kimidir cho'ntagida 3000, kimidir cho'ntagida 30000, kimdadir 60000 cho'ntagida naqd pul bor. Nima qilsin o'sha rublni? Nima deysiz?
Rublni tez dollarga almashtirish kerak.
Tez almashtirish. Ha, ertaga nima? Bu deganingiz ertaga rubl yana ham qulashda davom etadi deganimi?
Ana aytdim-ku, hali markaziy bank 17%ga bekorga chiqargani yo'q. U aytdi, bu 2-3 haftadan keyin ta'sir qiladi. Ya'ni rublning tushishi yana 1-2 hafta shunaqangi ketaverishi mumkin. Endi iqtisodiyotchilarni nimasi-da faraz qilishi. Endi uni bu bo'lsa avval deyiladi-da. Endi uni avval vaqtida tezroq hozir bugun qisqasida shu 30 33 ming bo'lsa tez borib 300 dollarni olib qo'yish kerak. Al bu ertaga u 200 dollar olamaydi.
Siz bu gapni butun bir mas'uliyatni zimmangizga olib aytyapsiz-a?
Endi magarda men o'zim tushsamda, masalan shu Rossiyada yurganimdan hozir ko'rsam, tushsamda bir 100 ming rubl bo'lsa, buni men shu bir oy oldin, ikki oy oldin dollarga aylantirib qo'ygan bo'lardim.
Endi boyagi masala, rublni qulashi va Markaziy Osiyo mamlakatlarini, xususan O'zbekistonni ertagalik kuni
salbiy ta'siri juda katta bo'ladi buni. Men afsuski, O'rta Osiyo davlatlari biz hali shu Rossiya bilan juda katta bog'liqdamiz iqtisodiy tomonidan. Shuning uchun Rossiyani bunaqangi endi kollaps demilik to'xtab qolishi, endi hozir qaz televizorda aytayapti, oldin 0% o'sish bo'ladi degan edi. Ya'ni o'smaydi, shunda resessiya tushadi deyapkan. Endi hozir o'z Rossiyani mutaxassislari RBKni ko'ramanda, ular aytayapti, kelasi yilga 4-6% kamayishi bo'ladi deydi. Rossiyaning yalpi ichki mahsulotining o'sishini. Bu nima degani? Ya'ni bizni xomashyamizga, bizni ish kuchimizga, bizni kapitalimizga, umuman bizdagi tovarlarga Rossiyadagi ehtiyoj kamayadi. Bizda yana u Rossiyaga Qozog'iston masalan bir 20% Rossiya bilan savdo sotiq qiladigan bo'lsa, shu agarda 4-5% bo'ladigan bo'lsa, u 2-3% kamayib ketishi mumkin. Ya'ni bizning mahsulotlarning bahosi pastga tushadi. Bu degani endi umuman O'rta Osiyoga shu Qirg'iziston, Qozog'iston, O'zbekistonga ta'sir qiladi degani. 100%.
Ta'sir nimalarda bilinishi mumkin?
Birinchidan inflyatsiya shu ko'payib, Rossiya inflyatsiyasi bizga yetib keladi. Ya'ni baho tezroq o'sib ketadi. Keyin bizdagi shu investitsion programmalar to'xtatiladi-da, chunki mablag' bo'lmagandan keyin Rossiyada ham investitsion programmalarni o'zini to'xtatdi. U degani ishchi kuchi talabi kamayadi, ishsizlik ko'payadi. Ishsizlik ko'paygandan keyin albatta u muhojirlarga talab kamayadi, ya'ni Rossiyadan ish joylari kamaygandan keyin odamlar qaytib ketishga majbur bo'ladi. Endi shunaqa narsalar ko'p. Inflyatsiyani o'zi ham shu oyliklarni kam, real sotib olish qobiliyati kamayishi bu birdaniga ta'sir qiladi.
Domla, oxirgi savol. Mana yana tinglovchining yodiga solay, 16 dekabr kuni tushdan keyin soat 15:13 Moskva birjasida yevroni narxi 100 rubldan oshdi, dollarni narxi 80 rubldan oshdi. Ertaga dollar necha pul, necha rubl bo'ladi deb taxmin qilasiz?
Endi buni men masalan kecha usraganida umuman ishonmasdimki 90 1 euro 90ga yetib boram, bormasa kerak deb, chunki 78-80 da turadi deb. Dollarni bir shu 54-55 da turadi. Hali siz boya aytdingiz-ku, Markaziy bankini rasmiy kurslarni belgilaganda. Shu men ham shunaqa o'ylayman. Endi ekonomistman ham bir xil bilan. Shuning uchun ertaga endi hozir 90 euro 97ga tushibdi azgina. Endi bunaqa mamlaqa narsalar bo'ladi-da, hali boya aytdim-ku, ko'p odamlar shu evroni sotib olgan bo'lsa, hali bir birjada mamlaqa tushuncha bor, realizatsiya pribili degani. Ya'ni siz masalan 50 dollardan 1 evroni vaqtida 50 так, 1 evroni 50 rublga sotib olgansiz. Tasavvur qiling, siz odamsiz-da qisayizdan. Hozir qarasangiz, pasti 100 bo'ldi. Yo, bu 2 dollarni pulim olib ketdi, tez borasiz hali evroni sotib 100 rublga. Qisayizga bir oy ichida 2 barobar pulingizni ko'paytirib oldingiz. Ko'p investitsion kompaniyalar shunaqa ishlaydi. Hozir ular shu 100 ni ko'rgandan keyin tez sotishni boshlashi mumkin. Shunda yevro 95ga, 94ga tushishi shundan. Shuni ko'rdingiz, hamma sotishga tushdi. Endi hamma emas, u hali tez hali pribilni fiksirovat pribil degan narsasi bor. Chunki uni yevroni shottira versangiz, sizga pribil bo'lmaydi, chunki bari korrupsiya pozitsiya deyiladi endi u nimasi. Siz pulni ko'rmaysiz, hali foydani. Agarda siz shuni tez sotib olsangiz rublda, rublga, shunda siz 100 rubl olasiz-da, 50 rubl foydani ko'rsatib, ertaga o'zingiz ko'rsatishingizni juda yaxshi ko'rsatishingiz mumkin. Ertaga shunaqa narsalar ham bo'lishi mumkin, u 95 balkim shu 90 larga tushirish ham mumkin.
Nima bo'lganda ham 16 dekabr uchun Rossiya Markaziy banki belgilagan rasmiy kurs 58 rubl 35 kopeykaga 1 dollar tushmaydi endi qaytib.
Yo, tushmaydi, tushmaydi.
Iqtisodchi olim Saparboy Jubayevning ozod nazari edi. Rahmat, domla.
Sog'ot bo'ling.